เจริญพรโยมดารารัตน์นะแล้วก็ลูกๆทุกคนเนาะน้องตุลน้องเตยน้องเต็มตลอดจนถึงพวกเราทุกท่านทุกคนที่วันนี้พร้อมอกพร้อมใจกันมานั่งอยู่ในนี้เมื่อกี้คุณโยมดารารัตน์พาตมาเดินซอกแซกมาก็ปกติเวลาเขาเข้าห้างเขาจะเดินไปที่เป็นจุดที่เด่นที่สุดในวันนี้เข้าด้านหลังเดินผ่านโซนของเล่นเด็กนะบางทีก็ทำให้นึกถึงวัยเยาว์ว่าเราแต่ละคนก็มีของเล่นนะคุณโยมมีของเล่นไหมมีของเล่นนะตอนเด็กๆนะแต่พอโตขึ้นเราจะชอบเล่นของเช่นเดียวกันวันนี้เราก็เล่นของนะของเล่นก็หมายความมันเป็นของที่คนอื่นมาทำมาให้เราเล่นแต่พอโตขึ้นมาเราชอบเล่นของคือเราจะเป็นฝ่ายเลือกที่จะเล่นวันนี้จึงมีนาฬิกาเรือนใหม่เลยนะมาให้เราเล่นพอคุณโยมดารารัตน์เอาไปอธิบายให้ตมาฟังทำให้ตมานึกถึงประสบการณ์ในชีวิตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตมาภาพโชคดีมากอาจจะเรียกว่าเป็นโชคดีที่สุดของชีวิตหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะมีอะไรที่ดีมากกว่านี้หรือเปล่าตมาภาพได้รับนิมนต์ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติธรรมกับท่านทิชนัทฮันปรมาจารย์เป็นระดับโลกนะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมทิชนัทฮันระดับโลกเลยนะท่านไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นพระเซนชาวเวียดนามที่ลี้ภัยออกไปในช่วงที่เกิดสงครามภายในประเทศนะท่านไปรณรงค์เดินสายบรรยายธรรมทั่วโลกแล้วท่านก็ได้รู้จักกับยอดคนของโลกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์บรรพบุรุษของบารักโอบามานี่มันเกี่ยวโยงกันนะแล้วที่อาตมาภาพได้ไปอยู่กับท่านเป็นเวลา2อาทิตย์เนี่ยอาตมาภาพได้รับสิทธิพิเศษประการหนึ่งพอไปถึงเรามีคำถามเยอะแยะมากมายเตรียมไปจากเมืองไทยนะคือไปอยู่กับคนระดับโลกนี่มันไม่ใช่หาง่ายๆนะคุณโยมนะพอไปถึงปั๊บเดี๋ยวคิดว่าฉันต้องถามทุกอย่างเลยพอไปถึงจริงๆท่านเรียกกลับไปก่อนเขารู้สึกว่าเราเหมือนลูกนกนะตกจากคอนที่เมืองไทยฝนตกเปียกมะหลอกมะแหลกปีกก็หักนะพอไปถึงโอ้ฝรั่ง800กว่าคนอยู่ในนั้นทำไมไม่รู้จักสักคนก็มีแต่หลวงปู่ที่เคยดูแต่ในโทรทัศน์แล้วก็ในหนังสือพอไปถึงท่านก็เรียกไปก่อนแล้วก็บอกว่าเหมือนหลวงปู่ตอนหนุ่มเลยนะทำไมรู้สึกว่าอบอุ่นจนกระทั่งว่าคำถามที่เตรียมไว้ทั้งหมดหายไปเลยไม่มีอะไรที่จะต้องพูดที่ซุกใต้เปียกท่านนั้นท่านก็รินชาให้รินชาให้ที่ดีกว่านั้นคือเช้าวันนั้นน่ะท่านไม่ฉันท่านยกกับข้าวที่ท่านจะต้องฉันในวันถวายอาตมาหนึ่งมื้อเป็นการต้อนรับแบบเซนอาตมาก็เลยเซนเหมือนกันนะเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเป็น2อาทิตย์ที่อาตมาคิดว่าเป็นโมงยามที่งดงามที่สุดในชีวิตของอาตมาแล้วพอเราไปอยู่กับท่านนั้นอาตมาก็สงสัยเสมอว่าท่านจะแจกเครื่องรางไม่หนอเพราะว่าฝรั่งมาเยอะไง800คนนะอาตมาต้องก็สังเกตว่าฝรั่งมาทำไมท่านมีอะไรเป็นแรงจูงใจเราก็เฝ้าดูท่านจะเอาของขลังมาแจกวันไหนไม่มีนะแล้วฝรั่งไปติดใจอะไรติดใจคำสอนท่านคำสอนท่านนั้นถ้าเราอยู่กับท่านเราจะได้ยินคำหนึ่งก็คือ present moment ปัจจุบันขณะหรือคำว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ here and now นอกจากอาตมาจะได้สิทธิพิเศษไปอยู่กับท่านเพื่อสังเกตการสอนของท่านแล้วมันมีเรื่องที่เชื่อมโยงมาถึงนาฬิกาของเราวันนี้คืออะไรรู้ไหมอาตมาได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปดูในกุฏิของท่านนัทฮันท่านไม่เคยให้ใครดูในกุฏินะก็เรื่องอะไรจะให้คนไปดูห้องนอนใช่ไหมเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยจ จู่ๆมีแขกมาหาแล้วเข้าห้องนอนใช่ไหมคงไม่มีใครอยากจะอวดห้องนอนใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วยิ่งนั้นเป็นคนระดับโลกเนี่ยนั่นก็คงไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าไปห้องนอนแต่ดามาได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือว่าท่านเปิดกุฏิท่านมีวัด4 วัดวัดแต่ละวัดก็มีกุฏิหลังเล็กๆท่านซ่อนอยู่ในพุ่มไม้อาตมาโชคดีได้เข้าไปเยี่ยมในกุฏิและเข้าไปถึงในห้องนอนของท่านทุกหลังไปดูว่าท่านอยู่ยังไงท่านใช้ชีวิตเป็นนักปราชญ์ยังไงอาตมาก็รู้สึกว่าโอ้คนของโลกนี่อยู่เรียบง่ายเหลือเกินเนาะอยู่เรียบง่ายในห้องสมบัติของท่านถ้าจะมีก็มีเพียงแต่หนังสือเท่านั้นเราก็รู้สึกเลยว่านี่คือตัวอย่างของคนที่ simple living and hard doing นะอยู่อย่างต่ำแต่ทำอย่างสูงคือภูมิปัญญาท่านมีไปทั่วโลกปัญญาชนชั้นนำระดับโลกเนี่ยถ้าอยากจะได้ชื่อว่า influence ต้องอ่านงานท่านกับงานของไดลายลามะอาตมามีลูกติดตามไปด้วยนะคือคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณโยมสุทธิชัยก็ไปกับอาตมาด้วยพอไปถึงกุฏิหลังหนึ่งแล้วเราก็ไปเจอนาฬิกานาฬิกานั้นไม่มีเลขแต่เขียนไว้ตรงจุดที่สำคัญคือ12 3 6 9ใช่ไหมตรงจุดสำคัญสำคัญทุกจุดแบบนี้จะเขียนคำว่า now ปัจจุบันขณะนาฬิกา now ที่นี่และก็เดี๋ยวนี้เมื่อกี้เห็นดีไซน์นาฬิกาแต่มาถึงเรื่องถึงไงว่าโอ้ต้องถามดีไซเนอร์ละว่าเป็นลูกศิษย์ท่านนั้นทันหรือเปล่า กลับไปต้องถามเลยนะทำไมจึงมีแรงบันดาลใจทำนาฬิกามาเป็นนาฬิกานาวเป็นนาฬิกาปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นนี่เป็นนาฬิกาทางธรรมโดยแท้นะและที่สำคัญเลขที่ผ่านมาแล้วจะเบลอนิดนึงใช่ไหมเลขที่ยังมาไม่ถึงก็เบลอนิดนึงแต่เลขปัจจุบันขณะนั้นก็จะชัดเจนมากอาตมาจึงคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าศิลปินอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากท่านทิชนาธรรมและนาฬิกาเรือนนั้นก็เป็นนาฬิกาที่อาตมาไปเห็นปั๊บคนยมสุดที่ใช้ก็เอากล้องจ่อเลยนะชอบมากไม่ต้องพูดอะไรเราเป็นอันรู้กันว่านี่ไงคือแก่นธรรมที่ท่านนักธรรมสอนท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งแก่นธรรมนี้ก็เป็นแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะก็คือคำว่าสติหรือ mindfulness ทุกคนนั่งในห้องนี้มีสติไหมเห็นไหมแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสติที่เป็นปัจจุบันหรือไม่เป็นปัจจุบันรู้ไหมสติมี2 แบบนะ1สัมมาสติและ2มิจฉาสติสติที่เป็นปัจจุบันขณะซึ่งเป็นแนวคิดของนาฬิกานาวก็คือว่ามันจะต้องเป็นปัจจุบันทุกคนมีสติเนี่ยอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ทุกคนก็จะบอกตัวเองว่าสำรวมนะฟังพระนะอันนี้สติใช่ไหมสติแต่มันยังไม่เป็นสัมมาสตินะเพราะสตินี้เป็นสติตามธรรมชาติใครก็มีนะหมูหมาแมวเป็ดไก่มีหมดนะที่วัดของอาตมามีหมา4 ตัวเวลาอาตมานั่งรับแขกโยมหมามันก็มานั่งอยู่ตรงนั้นมันมีสตินะ มันก็ไม่กลัวอาตมานะมันก็มีสติของมันเพราะฉะนั้นสติแบบนี้ใครๆก็มีสัตว์ก็มีแต่สติที่เป็นสัมมานั้นจะต้องเป็นสติที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนั่นก็คือเราต้องไม่ฟุ้งถึงอดีตไม่ฟุ้งถึงอนาคตเราจดอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นสัมมาสติเป็นความหมายของนาฬิกานาวและนาฬิกานี้ท่านนั้นหันท่านเป็นคนเขียนเองด้วยมือจีนท่านก็บอกว่านาฬิกานี้แหละควรจะเป็นนาฬิกาชีวิตของเราเพราะมนุษย์มีความทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์จากปัจจุบันนะคุณโยมเคยสังเกตไหมถ้าคุณยอมทุกข์เนี่ยคุณทุกข์เพราะว่าอยู่ในปัจจุบันขณะหรือว่าทุกข์เพราะอดีตหรืออนาคตเคยสังเกตไหมส่วนมากนะอาตมาคิดว่า 90% ของความทุกข์หรือ 80% ของความทุกข์มาจากอดีตมันถูกส่งมาจากอดีตอีก 11% มันถูกส่งมาจากอนาคตบางทีไม่ส่งเราไปดึงมันมาหรืออีก80เป็นของอดีต20เป็นของอนาคตถ้าคุณอยู่ในปัจจุบันขณะจะไม่มีใครทุกข์เอาง่ายๆอย่างหน้าเวลานี้คุณยอมมาฟังแค่นะอาตมาคิดว่าคงไม่มีใครทุกข์กันนะครับขนาดนี้นะ ปัจจุบันขณะนี้ทุกคนจะรู้สึกดีแต่หลุดจากนี้ไปคุณยังจะต้องหลุดไปอดีตบ้างหลุดไปอนาคตบ้างในแต่ละวันเราไม่รู้หรอกนะว่าเราเนี่ยกลับไปในอดีตหรือว่าไปอยู่ในอนาคตมันจะมีความทุกข์บางชนิดนะคุณโยมนะหรือความทรงจำบางความทรงจำที่เราไม่ได้คิดจู่ๆมันก็กรุ่นๆขึ้นมาเคยเป็นไหมเคยมีเรื่องบางเรื่องคำบางคำสถานการณ์บางอย่างที่พอเราเผลอเมื่อไหร่มันถูกส่งขึ้นมาเคยเป็นไหมทุกคนจะมีทุกคนจะเป็นคำบางคำที่เขาด่าค้างปีเอาไว้จู่ๆมันแวบมา งานบางงานที่มันจบไปแล้วแต่จู่ๆมันจะวัดมาบางทีบางเรื่องเนี่ยไม่เคยตั้งใจเลยแต่มาได้ยังไงก็ไม่รู้ถูกส่งมาจากส่วนไหนของจิตก็ไม่รู้ถ้าเราไม่เคยเจริญสติสภาวะอย่างนี้จะเกิดขึ้นเสมอนี่ไงเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนะเราจะไปอยู่กับอดีตแล้วเราก็จะไปอยู่กับอนาคตใครอยู่กับปัจจุบันให้คนคนนั้นจะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นท่านจึงคิดกุศโลบายในการอยู่กับปัจจุบันขึ้นมาก็คือว่าให้เราทำอะไรก็ให้รู้เสมอเดินก็ขอให้รู้ว่าเดินนั่งก็ขอให้รู้ว่านั่งกินก็ขอให้รู้ว่ากินดูก็ขอให้รู้ว่าดูคนจำนวนมากเวลาทำอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรารู้ไหมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาที่เรากินเราดูทีวีไปด้วยใช่ไหมเวลาเราขับรถเราก็โทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมคุณเคยทำอะไรจริงๆแบบทุ่มกับมัน 100% น่ะมีไหมเวลาเดินเดิน5ก้าวเนี่ยคุณรู้ทุกย่างก้าวทำได้ไหมมีคนไปปฏิบัติวิปัสสนากับอาตมานะอาตมาบอกว่าถ้าใครเดิน5ก้าวแล้วตระหนักรู้ทุกก้าวอาตมาจะกราบเลยนั่นคือเดินแบบพระพุทธเจ้านะคุณไม่ได้เดินด้วยเท้าของตัวเองนะคุณคนที่เดินอย่างมีสติเนี่ยทุกย่างก้าวคือเดินด้วยเท้าของพระพุทธองค์การเดินอย่างนั้นมีค่าพอที่ดอกบัวจะผุดขึ้นมารองรับอ่ะส่วนพวกเราเนี่ยเดินแต่ละก้าวมีคิดตลอดเลยใช่ไหมโอ้โหขนาดตะมาบอกนะมาเดินกับตะมานะให้เดินด้วยเท้าอย่าเดินด้วยหัวมีคนจำนวนมากเวลาเดินเดินด้วยหัวนะคือเดินไปเนี่ยไปถึงจุดหมายยังไม่รู้เลยมันคิดตลอดเลยมันขึ้นเหมือนตลอดถ้าไม่เชื่อคุณยอมกลับไปคุณยอมลองดูสิสักสามเก้าวันอะในหัวแบบว่างเลยนะเคลียร์เลยนะตระหนักรู้ตอนที่กำลังเดินล้วนๆเนี่ยทำได้ไหมหายากมากกลับไปวันนี้ลองดูนะตักข้าวใส่ปากลองดูนะถ้วยจากจานดังชามาอันเชิญช้อนเขาเปล่าตลอดเวลานั้นความคิดไม่วิ่งไปไหนเลยนะตระหนักรู้กับจิตที่ทำถ้าใครทำได้ข้าวในมือนั้นข้าวเป็นข้าวทิพย์ตอนนี้คุณเคี้ยวคุณไม่คิดถึงอะไรเลยนะคุณตระหนักรู้ว่าคุณกำลังเคี้ยวนั่นคืออาหารทิพย์อาตมาอวยพรลูกศิษย์ตอนที่ไปอยู่ปฏิบัติกับอาตมาบอกว่าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการดื่มน้ำของปัจจุบันขณะในการเคี้ยวอาหารของปัจจุบันขณะในการเดินอย่างปัจจุบันขณะแต่ละคนหาคนประสบความสำเร็จได้ยากมากน้ำหนึ่งแก้วนี้นะเอามาดื่มเอาเชิญแก้วขึ้นมาดื่มบางคนบอกว่าพอยกแก้วขึ้นมาพอวันนี้เดี๋ยวจิตมันขโมยคิดหายากมากนะแค่นี้ถือว่าล้มเหลวเลยนะล้มเหลวในการเชิญน้ำเข้าสู่ปากกลับไปลองทำดูนะคุณทำอะไรก็ได้แล้วใส่ความตั้งใจไป 100% ตระหนักรู้โดยที่ไม่มีความคิดแบบอะไรเลยนะเป็นการกระทำล้วนๆเลยที่ไม่มีผู้กระทำอันนั้นแหละคือการกระทำของปัจจุบันขณะเวลาอาบน้ำวันนี้ลองดูสิหลายคนเวลาอาบน้ำขัดสีจะหวีวันนั้นก็ทำเพลงไปเวลาคุณจะทำเพลงคุณว่าเอาเพลงมาจากไหนเพลงมันต้องมาจากไหนความทรงจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเคยฟังเพลงนั้นมาแล้วคุณถึงไปหยิบมันมาหามเพลงได้ฉะนั้นคุณอาบน้ำของปัจจุบันไหมคุณกำลังอาบด้วยอดีตแล้วนั่นน่ะเห็นหรือยังวันนี้กลับไปลองอาบน้ำของปัจจุบันขณะนะระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังอาบน้ำโดยที่ตอนที่อาบน้ำไม่มีความคิดเข้ามาในหัวเลยถ้าใครทำได้การอาบน้ำคือการปฏิบัติธรรมเห็นไหมมันไม่เห็นยากเลยนะการเจริญสตินี่ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งแล้วก็หลับตาเพื่อนถามก็ไม่พูดกลัวสติเตลิดไม่ใช่นะเจริญสติหมายความว่าทำอะไรก็ได้ให้สติมันเจริญนะไม่มีใครบอกนะว่าเจริญสติให้อยู่นิ่งๆนะเจริญสติคือทำอะไรก็ได้ให้สติมันเจริญขึ้นมา ยืนก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้เดินก็ให้รู้ทำอะไรก็ให้รู้ทำอะไรก็ขอให้รู้นั่นคือการเจริญสติแล้วใครอยู่กับปัจจุบันขณะได้คนคนนั้นกำลังอยู่ในเวลาของพระเจ้าเวลาที่แท้จริงคือเวลาปัจจุบันขณะเท่านั้นมีคนไปถามสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมนะพระสงฆ์นี่ก็อยู่ในป่ากันแต่ทำไมหน้าใสจังเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนถามคำถามอะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะเป็นสูตรหน้าใสของพระพุทธเจ้าเลย นะท่านบอกว่าใครก็ตามที่ไม่หวนกำลังถึงความหลังไม่เฝ้าระวังถึงแต่อนาคตจดอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสนี่ไงที่มาของนาฬิกาหนาวประโยคนี้เลยนะอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสเพราะอะไรคนที่ถูกลูกตุ้มแห่งอดีตมันทวงขาเอาไว้คิดถึงแต่ความหลังทุกไหมโอ้มนุษย์เนี่ยมีอุปนิสัยชอบเคี้ยวเอื้องความทุกข์นอนกลางคืนก็มือก่ายหน้าผากมนุษย์นี่ก็ประหลาดนะมีที่ให้ก่ายตั้งเยอะไม่ก่ายมันชอบก่ายหน้าผากวันหลังเวลาจะทุกข์นะให้เคลียร์ท่าของตัวเองนะไม่ต้องมือก่ายหน้าผากก่ายที่อื่นมั่งลองดูนี่ถ้าเราอยู่เฉยๆสิ่งที่เราหยิบมาคิดก็คืออดีตมิฉะนั้นก็คืองานที่จะมาถึงในวันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณนอนแล้วคุณตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเช่นตามลมหายใจเล่นๆนะสักพักหนึ่งนะสักภายใน3นาทีเนี่ยมันจะเกิดความโปร่งและเบาสดชื่นเหมือนเรามีทานน้ำพุอยู่ในตัวนี่นะมีความสดชื่นบางทีเบาจนกระปุยนุ่นถ้าใครทำเป็นนี่คุณยอมจะรู้สึกเลยว่าความสุขเป็นเรื่องที่ต้นทุนต่ำมากแล้ววันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่เรารุ่นเริงบันเทิงใจสดชื่นรื่นรมเดินออกมานี่สามีตกใจเลยนะมันจะแสดงออกมาว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ดีมากนี่คือเพราะเราอยู่กับปัจจุบันขณะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันขณะมันต้องมีเครื่องมือฉะนั้นหันท่านใช้วิธีทุกครึ่งชั่วโมงคอระคังเราคุยกันอยู่เราทำอะไรอยู่เช่นเรากำลังบันทึกรายการกับท่านอยู่เนี่ยนะถ้าท่านได้ยินเสียงระคังดังแก้งท่านหยุดเราหายใจเข้าหายใจออกสักสามเฮือกฉะนั้นก็กลับมาทำอะไรต่อทุกวันจะเป็นอย่างเงี้ยนาฬิกาจะเสียงระฆังจะดังทุกครึ่งชั่วโมงมันก็เกิดต้นให้เรากลับมาตามลมหายใจตลอดผลก็คือภายในสามวันแรกที่เราไปปฏิบัติเราจะสดชื่นมากเพราะอะไรเพราะเราได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องเกรงคือทุกครั้งเสียงระฆังดังเราก็ต้องกลับมาหายใจเราสะสมในกิจของปัจจุบันขณะไปทีละนิดเราจึงสดชื่นรื่นรมขึ้นมาฉะนั้นคุณโยมลองดูนะลองตั้งนาฬิกาไว้กับตัวเองนะทุกต้นชั่วโมงก็ได้ทุกต้นชั่วโมงกลับมาตามลมหายใจคุณโยมทำบ่อยๆนะจะมากล้าการันตีว่าภายใน3วันคุณโยมจะนิ่งขึ้นสงบขึ้นสดชื่นมากขึ้นแล้วจะรู้สึกได้ถึงชีวิตในอีกมิติหนึ่งมันเป็นปาฏิหาริย์ของปัจจุบันขณะมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความเคยชินถ้าเราทำได้จริงๆนอกจากเรื่องของปัจจุบันขณะเนี่ยจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับคือความสุขที่เราแสวงหากันเหลือเกินนี้แท้ที่จริงมันก็อยู่ง่ายๆนะลมหายใจนี้มันไม่ได้แค่ให้ชีวิตนะมันให้ความสุขเราด้วยนะดังนั้นลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะโดยใช้เครื่องมือนะคุณโยมนะเช่นตามลมหายใจก็ได้หรือมิฉะนั้นคุณโยมไปทำอะไรก็ได้แต่คุณโยมใส่ความตั้งใจลงไปให้เต็มร้อยเช่นเรากินเราพยายามกินอย่างเดียวนะอย่าไปกินความคิดนะเวลากินเนี่ยจิตมันแวบไปคิดแสดงว่าคุณไม่ได้กินอาหารแล้วคุณไปกินความคิดแล้วแล้วก็ถามดูสิว่าสิ่งที่คิดมันเป็นอดีตหรืออนาคตถ้าคิดถึงเรื่องอดีตคุณก็กินความคิดที่เป็นอดีตถ้าคิดถึงอนาคตคุณก็กินความคิดที่เป็นอนาคตในโลกนี้มีมนุษย์กี่คนที่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเราเดินออกจากห้องนี้ไปเห็นโน่นนี่นั่นโหวูบว่าไปหมดเลยนะสิ่งที่มันดึงเราไปนี่มันเป็นกิเลสปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตทั้งนั้นนะมันอยากได้ทั้งนั้นน่ะคือแค่มันเห็นแล้วมันวุบนะตอนที่มันกำลังเห็นมันเป็นปัจจุบันอยู่พอมันวุบพอเราปรุงแต่งอุ๊ยนะขอนิดนึงซื้อนิดนึงปรุงนิดนึงพอจิตมันปรุงปุ๊บมันไปอนาคตแต่แป๊บเดียวมันก็หลุดไปอดีตละฉะนั้นในโลกนี้จึงมีคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะน้อยมากๆ แต่ถ้าใครทำได้คนนั้นก็จะมีความสุขมากๆท่านจึงบอกว่าธรรมะคือธรรมดาคือเป็นเรื่องพื้นๆแบบนี้เองเป็นเรื่องของสัมมาสติมีคนไปถามลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ว่าถ้าหากจะให้นิยามพระพุทธศาสนาสั้นๆสักคำเดียวเอาคำว่าอะไรปราชญ์รูปนั้นจึงบอกว่าคำว่าตื่นคำเดียวตื่นตื่นก็หมายความว่ามีสตินั่นเองเพราะคนจำนวนมากขาดสติคุณโยมสังเกตดูเถอะความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นการที่เราต้องทุกข์ตรมข่มไม่หม่นหมองครองเศร้าก็เป็นเพราะว่าเรากำลังขาดสติถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่มีทางเลยมันมีแต่จะยิ้มจะสดชื่นจะเบิกบานเท่านั้นเองโตซอยเคยเขียนคำถามไว้3คำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าโตซอยน่าจะได้อ่านพระไตรปิฎกนะจะเขียนคำถามไว้3คำถาม1คนสำคัญที่สุดคือใคร2เวลาที่ดีที่สุดคือเวลาไหน3งานที่ดีที่สุดคืองานใดมีใครจะตอบได้ไหมคนสำคัญที่สุดคือใครอย่าบอกว่าลูกค้านะคือแน่นอนละลูกค้านี่สำคัญที่สุดอยู่แล้วอ่ะนะในทัศนะของคนทำมาค้าขายใช่ไหมแต่ในความหมายของตอลสตอยเป็นความหมายทางธรรมคนสำคัญที่สุดคือใครตัวเราเองพ่อแม่มีใครอีกไหมคือในทัศนะของคนทั่วไปแน่นอนที่สุดคนสำคัญก็คือตัวเราหรือพ่อแม่แต่ในทัศนะของตอลสตอยท่านบอกว่าคนสำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณมันสำคัญตรงไหนเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณคือคนที่กำลังอยู่กับคุณณปัจจุบันขณะจริงไหมในโลกนี้มีมนุษย์ตั้ง 6,000 ล้านคนนะในเมืองไทยมีคนตั้งกี่คน65ล้านคนแล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือที่ใครคนหนึ่งกำลังคุยอยู่กับคุณอ่ะตั้ง60ล้านคนนะคนเนี้ยได้รับเลือกให้มานั่งคุยกับคุณนะเหตุปัจจัยใดจัดสรรให้เขามาอยู่เบื้องหน้าคุณณตอนนี้เพราะฉะนั้นมันต้องสำคัญมากนะเนี่ย ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่เขาคือหนึ่งใน60ล้านคนนะมาได้ยังไงมาอยู่กับฉันอะใช่ไหมมันต้องสำคัญมากๆดังนั้นอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บนะซอยบอกว่าอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บเพราะว่าเขาคือคนของปัจจุบันขณะที่บางทีการเจอกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกหรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายทั้งในชีวิตของเขาหรือในเอกภพนี้ก็ได้ที่คนสองคนจะโคจรมาพบกันเห็นไปได้ไหมคนบางคนนะคุณยอมเห็นแวบเดียวแล้วจากนั้นคุณไม่เจอเลยทั้งชีวิตมีไหมดังนั้นโอกาสที่เราจะเจอกันมันน้อยมากเขาเป็นหนึ่งใน 6,000 ล้านคนวันนี้เขาได้มานั่งคุยกับคุณคุณคิดว่าจะให้เขาจำด้านไหนของคุณให้เขาเจ็บปวดกลับไปเลยไหม ให้เขาจำแบบไม่ลืมเลยลืมไม่ลงเลย หรือจะให้เขารู้สึกดีไปทั้งชีวิตที่ได้มานั่งคุยกับคนอย่างเราฉะนั้นหลักจึงมีอยู่ว่าใครก็ตามมาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะจงให้ความสำคัญกับคนนั้นให้มากที่สุดเพราะบางทีนั่นอาจเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เขาและคุณจะได้มาพบกันเช่นเดียวกันถ้านั่นอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขาและคุณทำร้ายกันมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ทำให้เราจดจำกันไปจนชั่วชีวิตเจ็บไหมถ้าทำให้เจ็บก็เจ็บทั้งชีวิตถ้าทำให้รู้สึกดีก็จะรู้สึกดีไปทั้งชีวิตคุณยอมลองเลือกดูนะทุกครั้งที่เราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราจะปฏิสัมพันธ์แบบแม่ไก่หรือว่าปฏิสัมพันธ์แบบแม่นรู้จักแม่นไหมแม่นนี้เจอคนนะเดินก็ไปใกล้สักเมตรหนึ่งแม่นสลัดขนทิ่มตาทิ่มหน้าทิ่มตาทิ่มเนื้อทิ่มตัวถ้ายอมไม่เชื่อแต่มากลับไปยอมไปซื้อแม่นนะไปสวนสัตว์ไปหาแม่นอยู่ไหนลองไปอยู่ใกล้ๆมันสลัดขนใส่นะไก่อีกคนหนึ่งประเภทไก่แม่ไก่นี่ตั้งปีกปกป้องลูก บางทีเราไปเห็นไก่ตัวหนึ่งนะเราไม่รู้ว่าในใต้ปีกของเขามีลูกถึง5-6ตัวนะคุณยอมสังเกตดูนะไก่ที่เขาเลี้ยงลูกอ่ะเขาจะปกป้องลูกอย่างนั้นนั่นคือความสัมพันธ์แบบไก่ที่เป็นความสัมพันธ์แบบอบอุ่นเราควรจะเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบไก่นะใครมาใกล้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีกับชีวิตอย่าให้เพื่อนมนุษย์ที่มาใกล้เราแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้มันทิ่มฉันไปนั้นสลับขนมันไปหน้าฉันถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ที่ใช้ไม่ได้แล้วลองดูตัวเองนะว่าเวลาไปใกล้ใครเนี่ยลองถามเขาดูดินี่ทำมาใกล้ฉันเรารู้สึกยังไงมั้งถ้าเขาบอกว่าฉันไม่น่าเชื่อเลยนะดูเผินๆดูเธอไม่มีอะไรเลยพอมาใกล้แล้วแหมพิษสงร้ายเหลือเกินถ้าอย่างนี้เราใช้ไม่ได้ละนี่คือคนสำคัญคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ควรจะทำให้เขาเจ็บเพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวในเอกภพนี้ที่คนคนนี้จะได้มาอยู่ต่อหน้าเราให้เขาได้จดจำมองยามที่ดีที่สุดวันนี้คุณยอมกลับบ้านไปเจอหน้าสามีเราบอกโอ้โหนี่แหละสำคัญที่สุดเจอหน้าลูกก็ลูกสำคัญที่สุดเจอหน้าพ่อก็พ่อสำคัญที่สุดเจอหน้าสุนัขตัวโปรดของเราแกสำคัญที่สุด มันใช้ได้หมดเลยนะหลังเนี้ยนี่ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเอาไปบวกกับหลักที่ว่าลูกค้าสำคัญที่สุดเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าทีนี้เติมไปอีกนิดนึงเขาสำคัญที่สุดก็เพราะว่าเราอาจจะได้พบกันครั้งเดียวในชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าแต่คุณก็สำคัญแล้วเพราะอะไรบางทีคุณกับฉันอาจจะพบกันครั้งเดียวในชีวิตนี้ให้มีมองยามที่งดงามพอนึกถึงแล้วรู้สึกไม่ต้องเสียใจนะที่เราได้พูดอะไรออกไปไม่ต้องเสียใจนะที่เราได้แสดงอะไรออกไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าคนทุกคนที่อยู่หน้าเราสำคัญนะรับรองเลยว่าคุณยอมจะเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครเจ็บแต่ในอดีตที่ไปทำให้เขาเจ็บมาแล้วไปหาวิธีแก้เอาเองนะมีคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองเวลาใดเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาใดเอ่ยสำหรับคนทั่วไปอาจจะบอกว่าเวลาเงินเดือนออกสิคนทำงานเนาะสำหรับพระอาจจะบอกว่าเวลาฉันเพลเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาปัจจุบันขณะที่เราอยู่ณปัจจุบันขณะณตอนนี้ที่เรากำลังหายใจอยู่ตรงนี้ที่เรากำลังรู้ลมหายใจของเราที่เรากำลังรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ณที่นี่สดๆและเดี๋ยวนี้ที่ที่เราหยิกตัวเองแล้วยังรู้สึกเจ็บนี่คือเวลาปัจจุบันขณะเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเวลาแต่ละนาทีจะไหลผ่านเราไปแล้วมันไหลย้อนไหมไม่มีคำว่าย้อนหรอกแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีและแต่ละวินาทีนี่จับบัญญัติใหม่นะวินาทีนะคือมันสั้นมากสั้นกว่าวินาทีนะมันต้องซอยเป็นวินาทีปั๊บเดียวสั้นมากไม่ว่าจะ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือนาทีหรือวินาทีก็ตามนะเวลาเหล่านี้เมื่อไหลผ่านแล้วเรียกคืนไม่ได้เลยมีใครเคยเรียกเวลาคืนได้ไหมไม่มีนะยังไม่ปรากฏว่ามีถ้าจะมีก็มีโดเรมอนอ่ะทำได้ทำให้ชินเห็นอยู่เจ้าเดียวในโลกของความจริงไม่เคยมีใครที่จะสามารถย้อนเวลาได้ตอนนั้นเวลาหนึ่งขณะที่ไหลผ่านเราไปแล้วจะไหลผ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบตรงนั้นคุณมีเงินแสนล้านUS ดอลลาร์คุณก็จะซื้อเวลานั้นไม่ได้ฉะนั้นตอนที่เวลานี้ยังเป็นของคุณอยู่ควรจะใช้เวลานั้นให้ดีที่สุดทำยังไงต้องถามตัวเองว่าเรากำลังใช้เวลาไปเพื่ออะไรทำยังไงที่จะใช้เวลาให้ดีที่สุดเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิลคุณจะคิดจะพูดจะทำอะไรจงถามว่ามันคุ้มกันไหมกับการใช้ทรัพยากรเวลาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้เมื่อผ่านแล้วผ่านเลยนิรันดร์นะเรียกคืนไม่ได้หรอกสมมติว่าคุณขายรถถ้ารถคุณเสียคุณเรียกคืนจากลูกค้าได้ใช่ไหมมีใครมาหยิบยืมเงินของคุณไปคุณก็ทวงคืนได้ใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้นะเวลานี้เป็นทรัพยากรที่ไม่อาจที่จะรีไซเคิลได้อย่างวันนี้เป็นวันที่25ใช่ไหมกันยายน2553อย่างเงี้ยเราทุกคนจะมีวันที่25กันยายน2553สองครั้งไหมไม่มีนะมีเงินแค่ไหนก็ยื้อเอาวันนี้มา2ครั้งไม่ได้คุณยอมลองถามตัวเองดูสิ ในชีวิตของคุณครั้งหนึ่งเคยผ่านวันที่25กันยายน2553ครั้งเดียวและวันเดียวเท่านั้นนะวันนี้คำถามคือคุณให้วันนี้ของคุณผ่านไปได้ยังไงและเมื่อวานวันที่24นี้ผ่านไปได้ยังไงในคุ้มไหมคิดให้ดีนะเวลาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่ไหลผ่านเราเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนะครั้งเดียวเท่านั้นในเอกภพนี้นะถ้าเราปล่อยให้ผ่านไปแบบไม่ได้ใส่ใจเลยแต่ละวันแต่ละวันมีผ่านมาแบบสโลโตเตทุกวันเลยเสียดายไหมเสียดายมากๆฉะนั้นกลับไปคงต้องไปถามตัวเองนะว่าโอ้เราได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปได้ยังไงนะเนี่ยเสียดายแค่ไหนก็เรียกคืนไม่ได้ทำยังไงเราจึงจะใช้เวลานี้ให้คุ้มที่สุดคำตอบก็คือว่าจะต้องถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตยังไงในทางพุทธศาสนามีสุภาษิตอยู่พระพุทธเจ้าท่านถามว่าเวลาแต่ละวันผ่านไปเธอทำอะไรอยู่นี่เป็นบทเตือนใจของพระใหม่นะท่านบอกว่าคืนวันที่ผ่านไปเธอทำอะไรอยู่คุณจะมาไปเขียนแปะไว้ตรงไหนในห้องนอนในห้องทำงานก็ได้นะคืนวันที่ผ่านไปเธอทำอะไรอยู่สำคัญมากถ้าเราถามไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเลิกพฤติกรรมแย่ๆนะเพราะเราเสียดายเวลาเราจะหันมาตั้งจิตตั้งใจใช้ชีวิตใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าที่อันนี้ก็คือตอบคำถามที่สองว่าปัจจุบันขนาดนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะคุณไม่อาจรีไซเคิลเวลาได้อีกแล้วฉะนั้นคุณจะอยู่กับใครจะทำอะไรก็ให้เวลานั้นเป็นเวลานาทีทองของคุณทั้งหมดมาถึงคำถามที่สามก็คือว่างานใดสำคัญที่สุดงานไหนเอ่ยเก็บทางถูกหรือยังงานอะไรครับงานที่ทำอยู่ตอนนี้ถูกต้องที่สุดคือคุณทำอะไรก็ตามนะคุณเติมสติลงไปงานนั้นจะเป็นงานสำคัญที่สุดฉะนั้นเวลาทำอะไรนี้ถ้าเราตั้งใจกับมันนะตั้งใจทำงานเพียงครั้งเดียวถ้าเราใส่ใจลงไปนะงานนั้นจะกลายเป็นงานที่ดีที่สุดเหมือนมิเกลันเจโลเนี่ยแกเคยปั้นรูปเดวิดเอาไว้ใช่ไหมเขาบอกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟลอเรนซ์ใช่ไหมคือรูปปั้นเดวิดของมิเกลันเจโลไม่ใช่รูปปั้นนะเป็นรูปสลักแกสลักแกสลักบนหินอ่อนทุกวันนี้คนไปเมืองนี้เพื่ออะไรไปดูรูปปั้นชิ้นนี้จริงๆแกทำให้เป็นหมื่นชิ้นนะแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ดีที่สุดก็เช่นเดียวกันคนที่ไปฝรั่งเศสไปพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยมีงานศิลปะ 200,000 ชิ้นคุณยอมเชื่อไหมชิ้นที่เป็นนางเอกคืออะไรโมนาลิซาอาตมาไปถึงฝรั่งเศสปีที่แล้วนะอาตมาบอกไปดูโมนาลิซากันเราก็คิดว่ามันใหญ่โตเท่าฝาบ้านนะโอ้ที่ไหนได้แค่นี้โอ้โหอยู่ในกระจกกันกระสุนทำไมก็ไปยืนดูมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไปดูแป๊บเดียวโยมนิมนต์ไปฉันเพลละเรานึกในใจฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อฉันเพลไปดูแล้วทำไมก็ถามตัวเองว่าทำไมอะโมนาลิซาจึงมีค่าพอถึงขนาดมาอิตาลีเนี่ยว่ากันว่าตั้งแต่ภาพนี้มาอยู่ฝรั่งเศสอิตาลีรัฐบาลอิตาลีนะทำเรื่องขอจากฝรั่งเศส6ครั้งรัฐบาลฝรั่งเศสไม่เคยคืนเพราะว่าดาวินชีนั้นเป็นชาวอิตาลีเป็นอิตาเลียนทวงกัน6ครั้งนะระหว่างรัฐต่อรัฐครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนี่แหละผู้นำของฝรั่งเศสก็ตอบไปแล้วทำให้อิตาลีเลิกทวงไปเลยเขาบอกว่ามันช่วยไม่ได้ที่ตอนนั้นผู้นำของคุณตาไม่มีแววปล่อยให้ดาวินชีเนี่ยมาอยู่ที่ฝรั่งเศสและเขาก็เลยกำนันฝรั่งเศสด้วยของที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคือภาพโมนาลิซาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับงานตรงไหนมันเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงที่ว่าตอนที่ดาวินชีวาดรูปเขาคิดว่างานที่เขาวาดนั้นเป็นงานที่ดีที่สุดในชีวิตคือเขาลงจิตลงใจลงมือลงแปลงวาดอย่างดีที่สุดในชีวิตจนกระทั่งว่าเมื่อวาดรูปนี้เสร็จแล้วเจ้าของมารับคืนดาวินชีไม่ให้ก็บอกว่าไงรู้ไหมมันดีเกินกว่าที่ผมจะขายมันออกไปคุณโยมเคยทำงานสักชิ้นหนึ่งแล้วพูดประโยคนี้ไหมรับจ็อบของใครมาแล้วเจ้าของก็มาทวง มีไหมเคยทำงานที่มันถึงขนาดนี้ไหมในชีวิตเคยคิดว่าจะทำอะไรที่มันดีจนให้ใครไม่ได้เลยเคยคิดไหมเนี่ยพ่อคุณลองคิดดูนะ คือทำอะไรก็ตามเนี่ยให้คิดว่างานนั้นจะเป็นงานที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันดีจนกระทั่งว่ามันเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่าเงินที่คุณเอามาซื้อนี่ดาวินชีก็คิดอย่างนี้นะมิเกลันเจโลก็คิดอย่างนี้แล้วสองคนนี้เป็นคนร่วมสมัยนะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันเลยแล้วทำงานที่ดีที่สุดเอาไว้ทั้งสองคนคุณยอมลองคิดดูสิว่าทำไมจึงประสบความสำเร็จอย่างเราท่านทั้งหลายนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็แค่นั้นใช่ไหมคุณยอมอยากประสบความสำเร็จแบบในโลกไหมแบบทำอะไรแล้วคนทั้งโลกต้องมาดูความสำเร็จของคุณอะแบบดาวิชีวาดรูปแล้วก็แห่กันไปดูมีไหมถ้าถือหลักว่างานใดสำคัญที่สุดแล้วตอบว่างานที่กำลังทำอยู่สำคัญที่สุดทำงานชิ้นนั้นดังหนึ่งว่างานชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตนี้แล้วและจากนั้นฉันจะไม่อยู่ในโลกแล้วจะทำให้ดีที่สุดนะเหมือนอาตมาตั้งใจเวลาเขียนบทความแต่ละชิ้นอาตมาคิดว่าบทความชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตเขียนเสร็จจะตัดมือสตั๊บไปเลยนะมันเขียนได้ดีทุกครั้งนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราลองฝึกตัวเองนะว่างานที่เราทำอยู่นี่แหละคืองานที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณทำเสร็จแล้วปล่อยออกไปงานชิ้นนั้นจะหลุดจากมือคุณแล้วมันจะไม่เป็นของคุณมันจะเป็นของสาธารณะแล้วดังนั้นใครถือหลักนี้ประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มขึ้นสามคำถามนี้นะถ้าใครเอาไปทำนะประสิทธิภาพดีขึ้นเช่น 1. คนสำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราในทางปฏิบัติคุณจะยังทำให้ใครเสียใจอีกไหมไม่มีแล้วเพราะเขาคือคนสำคัญที่สุดไปเจอใครก็ตามก็สำคัญหมดอ่ะอย่างอาตมาภาพเดินผ่านมาบางทีโยมเขาไหว้เขาก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่ทุกคนต้องเห็นที่อาตมาไปถ้ามีใครไหว้อาตมาจะยืนรับไหว้เสมอไม่เคยมีเลยที่เดินไปแล้วโยมไหว้แล้วอาตมาผ่านไปโน่นแล้วปล่อยให้เขาไหว้ทิ้งไหว้ทิ้งไหว้คว้างไม่มีนะอาตมาจะรอเสมอตระหนักรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราถือปรัชญานี้นะคุณยอมจะให้เกียรติมนุษย์ทุกคนเลยวันนี้กลับไปบ้านเจอสามีโอ้สามีสำคัญที่สุดนะพูดกับเขาก็พูดดีๆเพราะว่าคำพูดนี้หลุดจากปากแล้วนะไม่หวนคืนนะเห็นไหมไปอุ้มหมามาโอ้หมานี่สำคัญที่สุดวันนี้เราอุ้มก็มานั่งแล้วเขาเรากดทีวีดูนะเราปล่อยเขาเฉยเลยนะจากนี้เป็นต้นไปอย่าทำอย่างนั้นนะทำอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็สำคัญที่สุดแล้วอยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราสำคัญที่สุดเราจะไม่ทำให้ใครเจ็บอีกเลยในชีวิตนี้นี่คุณยอมลองดูสิถ้าคุณยอมถือประเด็นนี้นะคุณยอมจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคุยกับใครเราก็ตั้งใจคุยนะอยู่กับใครเราก็ตั้งใจอยู่ปฏิสัมพันธ์กับใครเราก็ตั้งใจที่จะปฏิสัมพันธ์รับประกันได้เลยว่าคนคนนั้นที่ได้มาคุยกับคุณณปัจจุบันขณะเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาพิเศษมากเขาจะรู้สึกดีมากหลายครั้งที่มีโยมไปหาอาตมาอย่างครั้งล่าสุดนี่บินมาจากอเมริกานั่งเครื่องบินกันมา10คนแล้วก็เหมารถตู้ไปหาอาตมานะไปนั่งอาตมาถามอาตมายังไงเนี่ยโอ้ดูโทรทัศน์เถอะค่ะอยากเจอพระอาจารย์บ้างในชีวิตนี้นะขอสักครั้งนึงเถอะโอ้เราก็รู้ว่าเขามาไกลเราเลยให้เขาพูดเลยพูดอยู่2ชั่วโมงโอ้โหวันนั้นอาตมาพูดสัก10คำนะกลับไปก่อนจะขึ้นเครื่องกลับอเมริกาวันนี้พระอาจารย์เทศดีเหลือเกินเราไม่ได้เทศเลยวันนี้ให้เขาระบายโอ้เห็นไหมเราให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าปกติอาตมาไปไหนอาตมาต้องเป็นฝ่ายพูดใช่ไหมแต่วันนั้นอาตมานั่งฟังด้วยความเคารพคนที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นว่าเราเทศดีนี่เห็นไหมมันง่ายนิดเดียวนะที่คุณจะเป็นที่รักคุณก็แค่เคารพคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าแต่เพราะว่าเขาก็คือมนุษย์เหมือนกันกับเราให้เกียรติเขาก็คือให้เกียรติตัวเราเองนะไม่ให้เกียรติเขาก็คือไม่ให้เกียรติตัวเราเองคุณยอมลองดูสิคุณอยู่กับมนุษย์ถ้าคุณว่าเขาคุณคิดว่าเขาจะว่าคุณไหมมันง่ายมากที่จะทำให้คนรักแค่เราให้เกียรติเขาเขาก็รักเราแล้วมันง่ายมากที่เราจะสร้างศัตรูแค่เราลองมองไม่เห็นหัวเขาเขาก็เล่นงานเราแล้วใช่ไหมนี่แหละ ทีนี้ข้อที่สองก็คือเวลาใดสำคัญที่สุดถ้าเราตระหนักรู้ว่าเวลานี้เวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละณขณะนี้ด้วยณลมหายใจนี้ด้วยสำคัญที่สุดเราจะไม่ใช้เวลาแบบทิ้งที่กว้างอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่กับมันเราจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้เวลาที่เรากินเราจะตั้งใจกินจริงๆเวลาที่เราเดินเราจะตั้งใจเดินจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมทุกอย่างทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเราจะใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างและพฤติกรรมทุกอย่างจะเป็นพฤติกรรมเชิงคุณภาพทั้งหมดจะไม่มีพฤติกรรมที่ไร้ความหมายเกิดขึ้นกับตัวคุณอีกต่อไปคุณยอมคิดว่ามันจะดีไหมที่ผ่านมานี้เราทำอะไรที่ไร้ความหมายตั้งเยอะนะเยอะแยะเพราะความเคยชินมันพาทำไงแต่พอคุณมาเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะทุกอย่างที่คุณทำนะรับประกันว่าเป็นของดีทั้งหมดทีนี้ถ้าคุณถือปรัชญาอย่างที่สามที่ว่างานไหนสำคัญที่สุดคือทำอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็สำคัญที่สุดรับประกันได้เลยว่าคุณยอมจะทำแต่งานคุณภาพไม่มีแล้วทำอะไรที่กว้างนะสุขสูดเด็ดไม่มีละทุกอย่างเป็นของดีทั้งหมดในขณะที่เราประณีตกับงานในงานมันก็ทำให้เราประณีตด้วยเช่นเดียวกันเวลาที่จะมาแสดงธรรมทุกครั้งไม่ว่าจะคนมากคนน้อยแต่มาก็ถือหลักนี้นะคือพยายามทุ่มเทกับมันเพราะว่าอาตมายังไม่รู้เลยว่าอาตมาจะวนกลับมาเจอพวกเราอีกเมื่อไหร่ในชีวิตนี้นะหรือว่าวนกลับมาเจอกันครั้งหน้าเราจะรู้สึกดีต่อกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรในขณะนั้นก็ให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอาตมามีสิทธิ์อยู่คนหนึ่งแฟนก็เป็นตำรวจตัวก็เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จีบกันทุกอย่างก็ดูดีไปหมดอ่ะนะมีอยู่วันหนึ่งที่ตำรวจก็อยากจะเอาใจแฟนสาวเลยไปซื้อรถคันเล็กๆมารถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆพอซื้อรถมาปั๊บโทรหาแฟนตั้งแต่บ่ายโมงคือไม่บอกล่วงหน้ายังกะเซอร์ไพรส์นะโทรมาบอกเนี่ยที่ซื้อรถมานะมานั่งเจิมให้หน่อยดิน้องเขาก็บอกว่าอะไรเจิมรถก็ต้องให้พระเจิมสิก็ฉันไปเจิมได้ไงอ่ะเนอะก็พูดเล่นพูดหัวไปนะไม่ได้คิดอะไรมากแต่แฟนเขาจริงจังนะน้องเขาไม่เป็นนั่งอุตส่าห์ซื้อรถมาให้เนี่ยนะเมาเหล้าเลยวันนั้นเมาหยั่งเปเลยแล้วพอสักหนึ่งทุ่มมั้งโทรยิงเบอร์มาเป็น20 ครั้งคุณน้องก็ไม่สนใจนั่งดูโทรทัศน์กับแม่ดูแล้วคอน้ำเน่านะตบสูบกันทั้งเรื่องเลยโอ้โหดูไปแล้วแฟนก็โทรยิงเบอร์มาโชว์20 กว่าสายก็ดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางไม่สนใจจนกระทั่ง4 ทุ่มตำรวจมาเคาะที่บ้านก็ก็ก็บ้านคุณจุดๆๆใช่ไหมครับค่ะคุณเป็นแฟนของนายคนนี้ใช่ไหมทำไมอะคะตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะเอ้าเสียชีวิตได้ไงยังไม่ได้ลาเลยตำรวจก็บอกว่าเขากับมอเตอร์ไซค์ตกในคูแล้วก็จมน้ำแต่มือเนี่ยชูขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็มีโทรศัพท์แล้วก็โชว์เบอร์ของคุณเป็นเบอร์สุดท้ายตำรวจถึงตามมาเจอพอตำรวจมารับน้องคนนี้นั่งรถตำรวจไปพอไปถึงไปเห็นภาพเนี่ยตกใจแล้วร้องไห้เลยเธอก็ดูเวลาในโทรศัพท์เช็คดูเนี่ยดูโทรครั้งสุดท้ายเท่าไหร่กลายเป็นว่าช่วงนี้เธอยังนั่งดูละครอยู่เลยเธอสะเทือนใจมากว่าถ้ารับโทรศัพท์ตอนนั้นแฟนหนุ่มคงไม่ต้องเสียชีวิตใช่ไหมนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าตั้งใจตายนะตั้งใจตายแก่นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนคุณโยมมันอยู่ตรงที่ว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะโทรศัพท์ของปัจจุบันขณะมาถึงเธอไม่ดูไงเธอดูอะไรเธอไปดูละครซึ่งมันเป็นอดีตใช่ไหมเพราะเขาเล่นเสร็จแล้วเขาจึงมาปล่อยออนแอร์นอกจากจะไม่อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วงานสำคัญที่สุดของผู้หญิงคนนี้คือโทรศัพท์มาถึงแต่เธอไม่ให้ความสำคัญเลยเธอปล่อยมันไ ในที่สุดเธอจึงเสียคนที่เธอรักไปอีกหนึ่งคนจริงเห็นหรือยังผลของการทอดทิ้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องเล็กๆแบบนี้นะถ้าเราถือปรัชญาแบบโตสตอยเขียนไว้นะใครคือคนสำคัญที่สุดเวลาใดคือเวลาที่ดีที่สุดงานไหนคืองานสำคัญที่สุดถ้าเราเอาสามคำนี้ไปพินิจพิจารณาจนเป็นปรัชญาของชีวิตคุณจะไม่พลาดทุกๆสิ่งสำคัญของชีวิตเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นคติธรรมสามคตินะแต่แก่นอยู่เรื่องเดียวเนาะที่นี่และเดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณะทำอะไรก็ขอให้รู้ถ้าเราทำอะไรแล้วเราก็รู้อยู่เสมอมีแต่พฤติกรรมเชิงคุณภาพเกิดขึ้นและนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ของปัจจุบันขณะมันก็จะปรากฏตัวขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวเราฝึกอยู่กับปัจจุบันนิดนึงเนาะจำไว้นะว่าปัจจุบันคือเวลาที่เราทำอะไรอยู่เราไม่หลงคิดไปในอดีตไม่หลงคิดไปในอนาคตเราตระหนักรู้อยู่กับทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนั่นคือเราได้อยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ได้หมายความว่าวันนี้หรือชั่วโมงนี้หรือนาทีนี้นะแต่หมายความว่าขณะนี้ขณะที่คุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือปัจจุบันขณะมันต้องเป็นปัจจุบันคือมันไม่ใช่อดีตหลงเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่อนาคตหลงเข้ามาเครื่องมือในการกระตุกปัจจุบันขณะให้กลับมาอยู่กับเราก็คือกริยาทุกอย่างความคิดทุกความคิดแต่บางทีมันอาจจะยากไปก็เอาง่ายกว่านั้นก็คือลมหายใจเป็นเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วทุกคนลองหลับตาดูเนาะเอามือขวาแตะตรงหน้าท้องของเราทุกคนหายใจเข้าอย่างผ่อนคลายดูสิแล้วก็หายใจออกอย่างผ่อนคลายทำสบายสบายปล่อยกายของเราอย่าให้เกร็งตรงจุดใดจุดหนึ่งนะปลายมือปลายเท้าอย่าเกร็งให้เรารู้สึกสบายที่สุดกับลมหายใจของเรานะลองทำดูสิหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายหายใจเข้าจะสังเกตว่าท้องของเรามันกระเพื่อมพองออกมาตรงมือที่วางอยู่หายใจออกท้องของเรามันจะยุบตัวลงไปเราไม่ต้องคิดอะไรนะเราสังเกตอาการที่ท้องพองกับท้องยุบก็พอเนาะโลกทั้งโลกมีแต่การพองยุบแค่นั้นเราสังเกตตรงนั้นก็พอเอาสติไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแต่อย่าเกร็งทำแบบสบายลืมตาขึ้นมาสังเกตเองไหมว่ามันแวบไปคิดนะใช่ไหมมีไม่กี่คนหรอกนะที่มันอยู่กับลมหายใจอ่ะส่วนมากคิดทั้งนั้นเลยเนี่ยฟุ้งต้องไปฝึกจนกระทั่งว่ามันไม่คิดอะไรเลยนะโลกทั้งโลกมีแต่การสังเกตดูลมหายใจที่กำลังหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ท้องมันกำลังพองกำลังยุบถ้าเรารู้อยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยนะรู้แค่เนี้ยจะทำแบบสบายๆทำไปสักสองสามวันเดี๋ยวมันตัวมันจะชาจิตมันจะตื่นขึ้นมาปัญญามันจะมาพร้อมกับสิ่งนี้นะปัจจุบันขณะมันจะทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแค่นิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ปัญญาจากหนังสือไม่ใช่ปัญญาจากความจำไม่ใช่ปัญญาจากสมองเป็นปัญญาที่มันจะสว่างโพลงขึ้นมาเองลองทำดูแล้วคุณยอมจะรู้สึกว่าสิ่งที่จะได้รับทางตาคือความสดชื่นรื่นรมเราจะเป็นคนที่อารมณ์ดีบุคลิกภาพก็จะดีขึ้นความหงุดหงิดวุ่นง่านฉุนเฉียวของเรามันจะลดลงฉะนั้นขอแนะนำมาว่างเมื่อไหร่ลองกลับมาตามลมหายใจกันเมื่อนั้นทุกครั้งทุกที่ที่คุณมีโอกาสอย่าได้พลาดการกลับมาตามลมหายใจเพราะนี่คือเครื่องมือกระตุ้นปัจจุบันขณะที่เราทุกคนมีอยู่แล้วทำบ่อยเท่าไหร่เนี่ยคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นมากเท่านั้นอย่าลืมว่าการตามดูลมหายใจคือการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้ตัวเราเองนะคุณลองทำดูนะไม่มีของขวัญชิ้นใดจะดีที่สุดเท่ากับการกลับมาตามดูลมหายใจเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นต้นทางที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นที่มาของความสุขที่ยั่งยืนเป็นต้นทางของทานน้ำพุแห่งความสดชื่นแล้วก็รื่นรมย์คุณยอมว่างเมื่อไหร่คุณยอมทำเมื่อนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่องที่มันเคยทำให้เราทุกข์พอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ทุกครั้งเนี่ย พอมันจะเริ่มทุกข์ปุ๊บเราดึงกลับมาอยู่ลมหายใจมันจะเริ่มฟุ้งปุ๊บเราดึงกลับมาอยู่ลมหายใจมันจะไม่ทันได้ต่อยอดมันจะไม่ทันได้แตกตัวนะเราดึงกลับมาอยู่ที่นี่ซะธรรมชาติของจิตคือมันจะคิดทีละเรื่องถ้าเราจิตที่คิดทีละเรื่องนั้นน่ะมันอยู่กับลมหายใจของเรามันไม่ทันคิดเรื่องอื่นทีนี้คุณยอมอยู่ที่ไหนคุณยอมก็ไม่ติดอดีตแล้วก็ไม่ติดอนาคตจดอยู่กับปัจจุบันก็จะมีความสุขได้อาตมาการันตีได้เพราะชีวิตนี้ที่มีความสุขได้ก็เพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันให้เต็มก็จึงขออนุโมทนาแล้วก็ขอให้คุณโยมกลับไปเรียนรู้ที่จะมอบของขวัญอันประเสริฐเลิศล้ำคือปัจจุบันขณะให้ตัวเองโดยทั่วหน้ากันสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเต
ที่นั้นมีฉันที่นั้นมีเธอที่นั้นมีฉันที่นั้นมีเธอ